ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაპშვიდობისაც ვირფასო რადიო მსვენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ეკონომიკური მიმოხილვა. დღეს მიმოვიხილავთ ასევე უცხოეთის პრესას, შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას, ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას და გადაცემას დაასრულებს რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამეშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ხუთი იანვარს ქალაქ რუსთავში ავღანეთში დაღუპული სერჟანტი დაკრძალეს. გიორგი კიკაძის ოჯახს პირადად მიუსამძიმრეს როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ბევრისთვის ნათელია, რომ ბოლო პერიოდში როგორც ძველი, ასევე ახალი ხელისუფლება ცდილობენ, რომ განსაკუთრებული ყურადღება გამოხატონ ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში მონაწილე სამხედროების მისამართით. რისთვის კეთდება ეს? რომელს ბაძავს და რატომ ლაპარაკობს პლაგიატზე ქართული ოცნება? ამ თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
უნდა მოვახერხოთ, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხო გახდეს ჩვენი ჯარისკაცების სამსახური ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ, განაცხადა 5 იანვარს სერჟანტ გიორგი კიკაძის დაკრძალვაზე მისულმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა და სამძიმრის გამოცხადებასთან ერთად ჟურნალისტებთან მან ქართველი სამხედროების ავღანეთში დაღუპვასთან დაკავშირებული შეკითხვების კონტექსტში საქართველოს მნიშვნელოვან მისიაზე და იმიჯზე ცილაპარაკა.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და ჩვენი ჯარების მონაწილეობა სოფლიოს უსაფრთხოების სისტემაში, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ქვეყნისთვის სამაყოა.
დაკრძალვის ცერემონიას თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანიაც ესწრებოდა. სერჟანტ კიკაძის დაღუპვას მან ძალიან დიდი ტრაგედია უწოდა არამხოლოდ ოჯახისთვის, არამედ მთელი საქართველოსთვის და მთელი შეიარაღებული ძალებისთვის. მინისტრი ამბობს, რომ საერთაშორისო უსაფრთხოების მისიას საქართველოს უმნიშვნელოვანეს პასუხისმგებლობას აკისრებს და ეს მისია მეტი სიფრთხილით უნდა შესრულდეს.
ყველა ჩვენი დაკარგული ჯარისკაცის ხსოვნას უნდა ვატარებდეთ გულით, იმიტომ რომ ისინი არამხოლოდ გლობალურ და სოფლიო უსაფრთხოებას, პირველ რიგში საქართველოს უსაფრთხოებას იცავენ ავღანეთში. ეს ტრაგედია, რომელმაც კიდევ ერთხელ უნდა ყველა დაგვაფიქროს იმაზე, თუ რამხელა პასუხისმგებლობა გვაქვს ამ მისიაში აღებული, რამდენად საჭიროა წინდახედულება, სიფხიზლე და დისციპლინა.
მეტი სიფრთხილისა და მეტი დისციპლინის საჭიროებასთან დაკავშირებულ დეტალებს ხელისუფლება არ აკონკრეტებს და სერჟანტ გიორგი კიკაძის დაღუპვის მიზეზებთან დაკავშირებითაც ზუსტი ცნობები ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ 10-დღიანი გაუჩინარების შემდეგ გიორგი კიკაძე, რომელიც უკვე მეორედ მსახურობდა ავღანეთში, 2012 წლის 29 დეკემბერს მოკლული იპოვეს და მიმდინარეობს გამოძიება. საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძალების ISAF-ის მიერ კვირას გავრცელებული ცნობა იტყობინება, რომ გაუჩინარებული ქართველი ჯარისკაცის ხედარი ავღანეთის პოლიციის წარმომადგენლებმა იპოვეს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სრულად დანაზღაურდება სერჟანტის დაკრძალვის ხარჯები და მის ოჯახს ასევე გადაეცემა კომპენსაცია. ბოლო ინფორმაციით ISAF-ის მისიის ფარგლებში საქართველოს უკვე 1561 სამხედრო მოსამსახურე ჰყავს წარგზავნილი ავღანეთში და ის ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორია ალიანსის არაწევრ სახელმწიფოებს შორის და ამისთვის მან არაერთი გულითადი მადლობაც დაიმსახურა როგორც ნატოსგან, ასევე მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობისგან. შეიძლება ითქვას, რომ ავღანეთის მისიის თემით თავმოწონება ყოველთვის აქტუალური იყო საქართველოში, მაგრამ ბევრი ფიქრობს, რომ ავღანეთში მონაწილე სამხედროების თემამ საქართველოში ბოლო პერიოდში დამატებითი პოლიტიკური ელფერი შეიძინა. სწორედ ამ კონტექსში განიხილება პრეზიდენტ სააკაშვილის საახალწლო სტუმრობა ავღანეთში. ახალი წლის მილოცვისას ქართველ ჯარისკაცებს მან ერთი ინიციატივაც გააცნო.
გამდენი კომპენსაციის, რომელიც მათ მიეცათ თემის ცხოვრების განმავლობაში, მისის გარდაცვალების შედეგაც უნდა ეძლეოდეთ პენსია მათ მეუღლეებს, მათ შვილებს და ამის შესახებ მე ვაპირებ, რომ შევიდა რომ ნანოპროექტი, რომ თვითონ მათგანც ასევე კონდეს გარდაკომპენსაციისა პენსია ცხოვრების განმავლობაში, ისევ როგორც რა თქმა უნდა განსახურების შემდეგ თვითონ სამხედრო მოსამსახურეებს უნდა კონდეს განსაკუთრებული ანაზღაურება და პენსიაც ასევე.
ახლა გაახსენდა პრეზიდენტს ქართველი ჯარისკაცების ანაზღაურება, უთხრა 5 იანვარს რადიო თავისუფლებას თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა. მისი თქმით, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებას პრაქტიკულად არანაირი რეალისტური მზრუნველობა არ გამოუხატავს შეიარაღებული ძალების მისამართი. სწორედ ამიტომ პენსიის დანიშნასთან დაკავშირებულ საპრეზიდენტო ინიციატივასაც კომიტეტის თავმჯდომარე პლაგიატად მიიჩნევს.
მინისტრის ინიციატივა იყო, რომ გარდაცვლილი ჯარისკაცის ოჯახს დაენიშნოს პენსია 1000 ლარის ოდენობით და მართლაც პლაგიატობას ჰქონდა ადგილი პრეზიდენტის მხრიდან, როდესაც მან დაიწყო ამის გაშხედება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ნაკლებად მაინტერესებს სააკაშვილი პიარის რა ელემენტებს გამოიყენებს. შემთთვის მთავარია, რომ ის, რაც ჩვენმა პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ გამოხატა ნება, ამას შევასრულებს. სააკაშვილმა კიდე გაიმეოროს, კიდე საზეპირო ისწავლოს. ჩვენ მივხედავთ ატე იმას, რაც 8 წლის მანძილზე მივხედავი.
ირაკლი სესიაშვილი შეგვახსენებს, რომ დეკემბრის ბოლოს თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება ავღანეთის საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ქართველი სამხედროებისთვის ანაზღაურების გაზრდასთან დაკავშირებით. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქართველი ჯარისკაცებისთვის, რომლებიც მრავალი წელი ავღანეთში პირნათლად წარმატებით ასრულებენ მისიას, ხელფასის გაზრდა პირველი პრეცედენტია. და ეს მაშინ, როცა იმავე წყაროს ცნობით 2009 წლის სექტემბრიდან 2012 წლის ოქტომბრის ჩათვლით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში და გაერთიანებულ штабში ფულადი პრემიის სახით 42 მილიონ ლარამდეა გაცემული. ელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგძვრთ გადაცემას. აჭარის უმაღლეს საბჭოში რეორგანიზაცია მიმდინარეობს. რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში სხვადასხვა თანამდებობა ამდრომდე 39 ადამიანმა დატოვა. უბრო დაწვრილებით ამ თემაზე ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი მოგითხრობთ.
საჯარო მოხელეებს სამსახურების დატოვებას აიძულებენ. ეს განცხადება უმაღლესი საბჭოს მასმედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსმა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. ნინო გრძელიძე საკანონმდებლო ორგანოში ქართული ოცნების გუნდის მოსვლის შემდეგ უცხების ძველ თანამშრომლებზე ზეწოლის ფაქტების გახშირებაზე საუბრობს. როგორც მან პრესკონფერენციაზე განმარტა, დიდი ხანია სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებას ვერ ახერხებს, რადგან ჩამორთმეული აქვს ვებსაიტი ის ადმინისტრირების უფლება.
რატომ მართავთ იმ ფუნქციას, რაც მე დებულებით მაგ გაწერლით? თქვენ გულშიც განაცხადეთ, რომ იქნება ახალი სამსახური გაფართოებული ფუნქცია და რაც ჩამოთვალეთ, ის ჩამონათვალი პირდაპირ პროპორციულად არის ჩემი დებულებით განსაზღვრული. თქვენ პირდაპირ პროპორციულად დისკრედიტაციას უწევთ უმაღლეს საბჭოში კონკრეტული ადამიანების საქმიანობას და მთლიანად აბსოლუტურად უმაღლეს საბჭო მუშაობა არის გაუსადლისი. სულ გათავისუფლდა 71 ადამიანი. მათ შორის გუში ამ ადამიანების სიაში არის 3 დამლაგებელი, რომელიც 3-ში გათავისუფლეს და 4-ში უკვე სხვა ახალი თანამშრომლების სიმი ჩაინაცვლეს. ეს ადამიანები, ვინც კი დატოვეს თანამდებობას სამსახურები, ნებაყოფლობით არავის არ დაუწერია.
დემოკრატიული ჩართულობის ოფისში ბრიფინგის დროს უმრავლესობის წევრი ალექსანდრე ჩიტიშვილიც მივიდა. ბრიფინგის დასრულების შემდეგ ჩიტიშვილსა და გრძელიძეს შორის სიტყვიერი შელაპარაკება მოხდა. მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა დეპუტატის პრესკონფერენციაზე მისვლას ზეწოლად შეაფასა თავად ჩიტიშვილმა კი ბრალდებებს პოლიტიკური განცხადება უწოდა. საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ზეწოლის ფაქტებს უარყოფს და ამბობს, რომ თანამშრომელთა ნაწილი სამსახურიდან ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის, ნაწილი კი ატესტაციის დაწყებამდე საკუთარი სურვილით წავიდა.
არ ხდება არავით არის ზეწოლა რა. პირველი შეხ სამსახურიდან წავიდნენ ის თანამშრომლებიც, დანიშნულები იყვნენ პლემოსლების ვადით, ანუ თანაშემწეები. ეს კანონი თანაშემწეები ნიშნება პლემოსლების ვადით, ისინი წავიდნენ საკუთარი მისლის თანავე. ამის შემდეგ როდესაც ჩვენ იცოდნენ, რომ გვექნებოდა ატესტაცია, მგონი ბევრ ადამიანმა არჩია, რომ იმის საკუთრებში ასაცრებული იყო, რომ წავიდნენ ატესტაციის შემდეგ და დაწესდა განცხადება წავიდნენ. დღეს მუშაობს განყოფილება მოსკვა მას მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება. მასში არიან მოწვეული სპეციალისტები. ქალბატონ ნინო არის განყოფილების უფროსი, რომელიც მას უნდა უხემძღვანელოს ამ მოწვეულ სპეციალისტებს. მე პირადად მე ერთხოვე ქალბატონ ნინოს, რომ ეხემძღვანელა მათთვის ემუშავა.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში რეორგანიზაცია მიმდინარეობს. რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში სხვადასხვა თანამდებობა ამდრომდე 39 ადამიანმა დატოვა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი რამაზ ბოლქვაძე ამბობს, რომ 15 ადამიანმა თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა.
პირადი განცხადები დატოვა 15-მა. უფლებამოსილების ვადა გაუვიდა ექვს თანაშემწეები გულისხმობა უფლებამოსილების ვადით ვინც ნიშნება შტატგარეშეები 19 ადამიანი განთავისუფლდა.
ოფიციალურად გაცხადებულია ისიც, რომ თანამშრომლები სამსახურიდან ხელშეკრულების ამოწურვის გამო გათავისუფლდნენ. უკვე განხორციელებული რეორგანიზაცია ძირითადად კომისიის აპარატის წევრებსა და ტექნიკურ პერსონალს შეეხო. უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლების განცხადებით გათავისუფლებული თანამშრომლების სამსახურში დაბრუნება კონკურსში მონაწილეობის შემთხვევაში შეუძლიათ, რომელსაც 7 წევრისაგან შემდგარი კომისია განსაზღვრავს. იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე მედია ვასაძე ამბობს, რომ კომისია უკვე დაკომპლექტებულია და იგი აუცილებლად ობიექტურ გადაწყვეტილებას მიიღებს.
ახალი არ აქვს ამას პოლიტიკური ელფერი. მე ფიქრობ, რომ ეს мотиваცია და ეს ვარაუდები არ გახლავთ დასაბუთებული, იმდენად რამდენადაც ჩვენ არ გამოვრიცხავთ იმას, რომ ბევრი თანამშრომელი ძალიან ესეთი კვალიფიციურად გაივლის ამ ატესტაციას და დარჩება თანამდებობაზე. ასე რომ ჩვენ პრაქტიკულად არ გვევართ წინახების უფლებას.
გათავისუფლებული თანამშრომლების ნაწილისთვის კი მიზეზი ბუნდოვანი რჩება. ნაწილი ზეწოლასა და აუტანელ პირობებზე საუბრობს, რის გამოც მათ საკუთარი სურვილით გათავისუფლებაზე განცხადების დაწერა მოუხდათ. მაგალითად, ჯანდაცვის კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე ბეჟან გობაძე, რომელიც ამჟამად თბილისში იმყოფება, ამბობს, რომ მან რამდენიმე დღის წინ, უფრო კონკრეტულად კი 25 დეკემბერს ჯერ კიდევ მიმართა კომისიას მოტივის სასახსნელად, თუ რატომ გაათავისუფლეს სამსახურიდან.
უკვე წავიდა, შეიძლება ითქვას, რამდენიმე ათეული ადამიანი, მსგავსი სიტუაცია არასდროს არ ყოფილა უმაღლეს საბჭოში და გარკვეული სახის ზეწოლა არის და ახლა მე ამდენადაც ვიცი და უშუალოდ ჩემთან უთხრა, არავის დატოვებას არაპირებენ ზოგადად უმაღლეს საბჭოში ძველი თანამშრომლები.
პოლიტიკურ ზეწოლაზე საუბრობს კიდევ ერთი გათავისუფლებული თანამშრომელი, ანა კალანდაძე. იგი 3 წელია აჭარის უმაღლეს საბჭოში მუშაობს.
განიმარტა ბატონმა ალექსანდრე ჩიტიშვილმა, მას ზეწოლა ჰქონდა კოალიციიდან და მე უნდა დამეტოვებია სამსახური ამის გამო. აქვე განიმარტა, რომ მე ვერ მოახერხებდი ატესტაციის გავლას, ვინაიდან მათ ყავდათ დასასახმებელი მათი აქტივისტები და მე ნებისმიერ შემთხვევაში მომწერდა სამსახურის დატოვება.
ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა აზრით, თანამშრომლების სამსახური და გათავისუფლება საჭიროებას არ წარმოადგენდა. ისინი ფორმალურს უწოდებენ კონკურსის შედეგად თანამშრომლების დაბრუნებასაც. მიზეზად კი საკონკურსო კომისიის მთლიანად უმრავლესობის წარმომადგენლებით დაკომპლექტებას ასახელებენ. მესამე სექტორის წარმომადგენლები კი მიიჩნევენ, რომ კომისიაში აუცილებლად უნდა იყოს მათი ერთ-ერთი წარმომადგენელი მაინც. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი არჩილ ხახუტაიშვილი ამბობს, რომ თანამშრომლებს აუცილებლად უნდა აუხსნან, თუ რატომ უშვებენ სამსახურიდან.
ზოგადად ეს პროცესები რაც მიმდინარეობს საშტატო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ბუნებრივია. თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა სარჩული და რა შინაარსი ახლავს ამ პროცესებს. ერთ-ერთი და ყველაზე უმთავრესი რადგან საქართველოში ეს პოლიტიკური პროცესების საკმაოდ აქტუალური თემა, ჩვენ ვისურვებდით, რომ ამ პროცესების უკან არიდგეს პოლიტიკური ნიშნის გათავისუფლება.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში 15 იანვრიდან თანამშრომელთა ატესტაცია, 1 თებერვლიდან კი რეორგანიზაცია იგეგმება. ატესტაციის გავლა შეუძლია ყველა იმ თანამშრომელს, რომელსაც უმაღლეს საბჭოში 6 თვეზე მეტი აქვს ნამუშევარი. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე პროცესებზე გესაუბრათ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი. როგორ განვლო საქართველოს ეკონომიკამ 2012 წელი? ამის ნათელსურად სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზი იძლევა, დაზუსტებული მონაცემები ცნობილი გახდება მხოლოდ 1-2 თვის შემდეგ. ამ ეტაპზე კი შესაძლებელია წინასწარი სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავება, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკის ტენდენციებს აჩვენებს. მათ შესახებ უფრო მეც კახამ ჭედლიძისგან შეიტყობთ.
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ და მანამდეც არაერთმა პოლიტიკოსმა თუ ექსპერტმა დააყენა ეჭქვეშ საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციის სიზუსტე. მათი ეჭვები შეეხებოდა უმუშევრობის მაჩვენებლებს, ინფლაციის დონეს, ეკონომიკის ზრდის ტემპს და სხვას. თუმცა კი მაშინაც და ახლაც საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ნამუშევარს ნდობას უცხადებენ როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე რიგითი მომხმარებლები. ამაზე მეტყველებს საქსტატის პროდუქციის მიმართ გაზრდილი მოთხოვნა. სამსახურის უფროსის საზაჭელიძის განცხადებით გაზრდილია როგორც საქსტატის პუბლიკაციების, ასევე ვებსაიტზე შემოსულთა რაოდენობაც.
ჩვენ გავაკეთეთ შანშან დღეს განმავლობაში ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მისია. პირველი ეს იყო საერთაშორისო საავადმყოფოს სტანდარტების შესაბამისობის მისია, რომელმაც შეაფასა მთლიანად ჩვენი ეკონომიკური და ფინანსური სტატისტიკა, რომელსაც მათი მოხსენება შესაძლებელია ჩვენს ვებგვერდზე ნახოთ და საერთაშორისო ვალუტა ფონდის ვებგვერდზე, ამანაც ბუნებრივი ინტერესი გაზარდა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან და შესაბამისად ბუნებრივად დაინტერესდნენ ჩვენი სამსახურის მონაცემები და გარდა ამისა ჩვენ დეკემბერში ვკავდა ბოლო მისია, ევროსტატის მისია, რომელმაც უკვე გააკეთა გლობალური შეფასება მთლიანად ჩვენი სისტემის.
საქსტატი ყოველწლიურად 150-მდე კვლევას ატარებს, მათ შორის ერთ-ერთია ინფლაცია. სამომხმარებლო ფასების ზრდა დაკლება პირდაპირ ასახვას პოვებს საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიურობაზე, ამიტომ მის მიმართ ინტერესიც განსაკუთრებულია. ზაზა ჭელიძე წლის ბოლოს არსებულ ინფლაციურ სურათზე საუბრობს.
წლიურმა ინფლაციამ შეადგენა -1.4% ან ინდექსი 98.6, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფაქტურად წელი დამთავრდა დეფლაციით. თვის მონაცემი იყო 0.3 მინუსით, ძლიური -0.4. შესაბამისად 2018 დეკემბერში 2016 დეკემბერთან შედარებით სამომხმარებლო ფასების ინდექსმა 1.4% დაიქლო. ეს ახლა ბუნებრივიც არის, მოსალოდნელიც იყო, იმიტომ რომ 2018 განმავლობაში თითქმის მთლიანად წელი იყო დეფლაციური, კონკრეტულად სურსაზე ციკლო ფასებმა იქლო საწვავზე.
სამომხმარებლო ფასებს უკავშირდება საქსტატის კვლევის კიდევ ერთი მიმართულება. ეს არის იმპორტ-ექსპორტის დინამიკა, ანუ საგარეო ვაჭრობა. ზაზა ჭელიძის განცხადებით, ზოგადად იმპორტი, ისევე როგორც ექსპორტი, კვლევის ტენდენციით ხასიათდება.
შემცირებული როგორც იმპორტი, შემცირებული ასევე ექსპორტიც. რაც საკმაოდ ცუდია, იმიტომ რომ ჩვენ შევხედეთ ექსპორტს, 0.5% არის დაახლოებით შემცირებული, მაშინ როდესაც იმპორტი შემცირდა დაახლოებით 5%-ით. წინასწართან შედარებით, ხოლო ნოემბერში. ჯანურად, თქვა 11 თვის ჯამს, თუ შევადარებთ, საშანდელი 11 თვის ჯამს. აქ არის ბუნებრივია, და არის, თუმცა ნოემბერში იყო შემცირება.
ეს მაშინ, როდესაც სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით 2012 წლის ბოლოსთვის გაზრდილია სამომხმარებლო საქონლის იმპორტი. შესაბამისად საინტერესოა, რამ გამოიწვია საზღვარგარეთიდან შემოტანილი საქონლის საერთო მოცულობის შემცირება. საქსტატის ხელმძღვანელის ზაზა ჭელიძის აზრით, კლების ტენდენციას განაპირობებს სამრეწველო პროდუქციის იმპორტის შემცირება.
მიშვნელოვნად არის შემცირება საინვესტიციო საქონლის იმპორტი, ფაქტურად ნედლეული, რაც იმის მანიშნებელია, რომ დაბოლწილად ალბათ წარმოების შემცირებასაც ნაბელოთ. იმიტომ რადგან ეგლეული ფონაკლები შემოვიდა, ეს უკვე პირდაპირ კავშირში იქნება წარმოების შემცირებას.
ნედლეულის იმპორტის შემცირება მანიშნებელია იმისა, რომ საინვესტიციო აქტივობაც კლების ტენდენციით ხასიათდება. ამაზე მეტყველებს გასული წლის 3 კვარტლის სტატისტიკური ინფორმაცია. საქსტატის ხელმძღვანელის ზაზა ჭელიძის განცხადებით, ინვესტიციებმა კლება ჯერ კიდევ არჩევნების წინა პერიოდში დაიწყო.
ჯერ გვაქვს მხოლოდ 3 კვარტლის მონაცემი, რომელიც არის 694 მილიონი, თუ შევადარებთ შანშანდელის 3 კვარტალს, ნაკლებია, მნიშვნელოვნად ნაკლებია შანშანდელის 3 კვარტლის დასუსტებულ მონაცემზე. ზრდა არის, როცა თქვა ინვესტორი, საზრდებო კაპიტალს ზრდის, ან თოთა უშოთ რეინვესტირებას ახდენს, ან შესაბამისად გასცემს ადგილობრივ კომპანიებზე, პლუსში აისახება, მინუსში აისახება, და მომსახურებას ეს ის გადახდა, მინუსში აისახება თქვა წილის დათმობა, ან თუნდაც დივიდენდის სახით მოგების გატანა. 2018 წლის მესამე კვარტალში დაახლოებით 200 მილიონი, ანუ ყველაზე მაღალი იყო, თუ ავიღეთ ბოლო 3 წელს ასე მაღალი კვარტალში გადინება, ანუ ვალდებულებს შემცირება არ ყოფილა, რაც იმის მანიშნებელია, რომ გარკვეულად ინვესტორებმა რაღაცა მოგების ნაწილი გაიტანეს. შეიძლება ეს დაუკავშირო თქვა წინა საარჩევნო გადმოვლოდი ინდექსებს. ახლა ნახოთ საარჩევნების შემდგომი იქნება უკვე მეოთხე კვარტალი და იქ უკვე რეალურად გამოჩნდება. თუმცა რა განცხადებებიც ისმის ახლა ბიზნესი და ინვესტიციების ზრდაზე და მაღალი ინვესტიციების ბიზნეს სექტორი არ საუბრობს.
ძირითადად ინვესტიციების მოცულობისა და საგარეო ვაჭრობის ზრდა განაპირობებს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მატებას, რომელიც 2012 წლის მანძილზე დაახლოებით 7% იყო. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა კი შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. დღეს ის მოამზადეს მარიამ ჭიაურელმა და დავით კაკაბაძემ.
მთელი განვლილი კვირის განმავლობაში უცხოეთის პრესაში ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურად განხილულ საკითხად რჩებოდა პრობლემა, რომლის სიმწოვე ცხადყო ინდოეთში მომხდარმა ტრაგიკულმა ამბავმა. გასულ შაბათს გარდაიცვალა 23 წლის ქალი, რომელიც 16 დეკემბერს ჯგუფურად გააუპატიურეს და სასტიკად სემეს დელიში ავტობუსში. ბრიტანეთის ავტორიტეტიან გამოცემა ეკონომისში ვკითხულობთ.
გაუპატიურებებსა და მათთან დაკავშირებული სიკვდილის შემთხვევებზე ხშირად თვითმკვლელობის შედეგად რეგულარულად წერენ ინდოეთის პრესაში, თუმცა გაცილებით მეტი თავდასხმა უცნობი რჩება საზოგადოებისა თუ პოლიციისთვის. დელის აქვს ნამსახურებულად ცუდი რეპუტაცია, როგორც სახიფათო ქალაქს, განსაკუთრებით ღარიბი და დაბალი კასტების წარმომადგენელი ქალებისთვის. სოფლებში სქესობრივი ძალადობის გამო გოგონები და ქალები დაღამებულზე შინ დარჩენას ამჯობინებენ. კონსერვატიულებისთვის სამართლებრივი დევნის მაჩვენებლები შემაშფოთებლად დაბალია. დავნაშავე ცნობისა კიდევ უფრო დაბალი, როგორც ბევრ ქვეყანაში.
წერს ეკონომიში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი, რომელიც გამოთქვამს იმაც, რომ ახალგაზრდა ქალი სასტიკი მკვლელობით გამოწვეული მასობრივი საპროტესტო აქციები ინდოეთის მთავრობას აიძულებს უკეთ იზრუნოს ქალების უსაფრთხოებაზე. ბოლო დღეებში მედიაში ფართო გამოხმაურება მოხვართ კინო ვარსკვლავთან დაკავშირებულ ცნობებსაც. ფრანკ მსახიობს ჟერარ დეპარდიეს ბევრი როლი აქვს შესრულებული, მაგრამ ან განსაკუთრებული ყურადღების მიპყრობა შეძლო გადაწყვეტილებით საფრანგეთის პრეზიდენტზე გაჩაგრებულს რუსეთისთვის ეთხოვა მოქალაქეობა, რომელიც მას პრეზიდენტმა პუტინმა მიანიჭა კიდეც. დეპარდიეს უკმაყოფილებას იწვევს, როგორც ცნობილია, საფრანგეთის პრეზიდენტის გეგმა 75%-ამდე გაზარდოს საშემოსავლო გადასახადები პირებისთვის, ვისი წლიური შემოსავალიც მილიონ ევროს აღემატება. პარიზის ყოველდღიური ფიგარო წერს.
ეს 75%-იანი მდიდრების გადასახადი არის ეკონომიკური, პოლიტიკური და დიპლომატიური ფიასკო, რომელზეც არ უნდა ვიცინოდეთ. ერთი ჩინური ანდაზაა, ვინც მდიდრებს დიეტაზე დასვამს, ღარიბებს შიმშილით დახოცავსო. პუტინის უპატივცემულო გამოწვევა არ არის პირველი შეურაცხყოფა საფრანგეთისთვის. ეს საშემოსავლო გადასახადი არც ანგელა მერკელს მოსწონს, მაგრამ ის კვლავაც თავაზიანად იქცევა. დევიდ კამერონი კი წითელ ხალიშას უშლის ყველა ფრანგს, ვისაც ლამანშის სრუტის გადალახვა სურს. კმარა პრეზიდენტმა ოლანდმა უკან უნდა დაიხიოს, ვიდრე მთელი მსოფლიოს დასაცინი გამხდარვართ.
წერს ფიგარო. უცხოეთის პრესის მიმოხილვის ბოლოს გაგაცნობთ პუბლიკაციებს ჩვენს რადიოზე, სადაც ბოლო ხანს მოხდა რამდენიმე საორგანიზაციო ცვლილება. გადადგა პრეზიდენტი სტივენ კორნი, მანამდე კი ახალი ხელმძღვანელი, დაინიშნა ჩვენი რადიოს რუსულ სამსახურში. სწორედ ამ ახალ ხელმძღვანელს მაშა გესენს ეძღვნება ჟურნალ ფორბსში დაბეჭდილი სტატია. მაშა გესენს მაშინ გმირ ჟურნალისტად მოიხსენიებენ. ციტატა:
შეგიძლია თქვა, რომ გესენი ცუდი რედაქტორია, უხეირო მენეჯერი ან ადამიანი, რომელიც არასოდეს უნდა დანიშნულიყო მართვალ თანამდებობაზე რადიო თავისუფლებაში. არ ვიცი, ეს მართლაც ასეა თუ არა, მაგრამ იოლად დავიჯერებდი, თუ შესაბამის ფაქტებს გავეცნობოდი. წარსულში მცმენია, რომ გესენთან მუშაობა შესაძლოა ძნელი იყოს უკომპრომისო პოზიციებისადმი მისი მიდრეკილების გამო და არ გამიკვირდებოდა, თუ ის გულზე დიდად არ ეხატებათ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებს. მაგრამ აბსურდია და თან საოცარი უგემოვნობა რუსეთში პოლიტიკური ოპოზიციის ერთ-ერთი ყველა ზე გაბედული შეუპოვარი ხმა წარმოსახო უგულო აპარატჩიკად კრემლის თანამოაზრედ პრესის თავისუფლების შეზღუდვის კამპანიაში.
კითხულობთ ფორბსში დაბეჭდილ სტატიაში, რომლის ავტორიცაა მარკ ატომანისი. მაშა გესენის მიმართ კრიტიკა, რომელსაც ატომანისი ახსენებს, უკავშირდება რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურში ჩატარებულ რეფორმას. მიზანია თანამედროვე ტექნოლოგიებს მოერგოს მაუწყებლობა, რომელმაც სახელი გაითქვა ციბიუმის წლებში. როგორც ვაშინგტონ პოსტში 3 იანვარს დაბეჭდილ სტატიაში აღნიშნული, რეფორმის ფარგლებში რუსული სამსახურიდან დაითხოვეს 37 ჟურნალისტი და შედეგია ის, რომ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ბევრი ერთგული მსმენელი უკმაყოფილო დარჩა. ვაშინგტონ პოსტში დაბეჭდილი სტატიის ავტორი ასახელებს ცვლილებების რამდენიმე ავტორიტეტიან ოპონენტს, მათ შორის ყოფილ პრეზიდენტს მიხაილ გორბაჩოვს, უფლებადამცველებს ლიუდმილა ალექსეევას, სერგეი კოვალოვს. სტატიაში ნათქვამია ისიც, რომ რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურში ცვლილებების გამო უთანხმოების ფონზე ახალი წლის ღამეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თანამდებობიდან გადადგა რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტი სტივენ კორნი. მასზე და მის მოადგილეზე სტატიაში ვკითხულობთ.
სტივენ კორნმა და რადიოს ვიცე-პრეზიდენტმა ჯულია რაგონამ რედაქტორად აიყვანეს მაშა გესენი, ჟურნალისტი, რომელმაც შარშან გამოაქვეყნა პუტინის მიმართ კრიტიკული წიგნი. მაგრამ მწვავე დაპირისპირება მიფეთქა, როცა კორნისა და რაგონას მიერ დათხოვნილმა ჟურნალისტებმა შექმნეს ალტერნატიული ვებსაიტი ცვლილებების გასაკრიტიკებლად. ორმა რუსმა დისიდენტმა, ლუდმილა ალექსეევამ და სერგეი კოვალოვმა, მისწერეს კონგრესს გამოძიების მოთხოვნით. ალექსეევას თქმით, რადიო თავისუფლების მენეჯმენტმა მეტი ზიანი მიაყენა შეერთებული შტატების იმიჯს რუსეთში, ვიდრე ამას ოდესმე შეძლებდა კაგები.
კითხულობთ ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში.
მარიამ ჭიაურელმა და დავით კაკაბაძემ მიმოიხილეს უცხოეთის პრესად კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაი ვახლები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენით ხოვნით ტრიურს წერს საოპერო მომღერალი გიორგი კაგნიძე. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას. მას დავით კლიბაძე გაუძღვება.
მურთას ხურცილავა თბილისის დინამოსა და საბჭოთა ნაკრების ცენტრალური მცველი და კაპიტანი ეკუთვნის ფეხბურთელთა იმ კატეგორიას, რომლის ავტორიტეტსაც დრო მართლაც რომ ვერაფერს აკლებს.
თუ გინდა კაი გუნდი იყოს, აუცილებელია პირველ რიგში კარგი მეკარე და დამცველები. ეს არის მთავარი. როცა ეს ბირთვი გეყოლება, კარგი, მერე გუნდის შექმნა არის ადვილი. შავგულიძე, ჩოხელი, ჯემალ ზენიკლიშვილი, რეზო ძოძუაშვილი, ახლა საშა ჩილაძეზე ხო არ არის ლაპარაკი. შეიძლება ყველა არ გამახსენდეს. ქართულ ფეხბურთს და თბილისის დინამოს არასოდეს არ აკლდა ბრწყინვალე დამცველები.
ქართველი მცველების გარდა ამათეული წლების განმავლობაში თითქმის ყველა ცნობილი უცხოელი მცველის თამაში მინახავს მსოფლიო სტადიონებზე. ტელევიზიითაც და იმ დასკვნამდე მივდივარ, რომ მეტოქე გუნდის შეტევის მიმართულების გაგრძელების, გადაცემის ადრესატის შეუსტონდა დამოცნობისა და სახიფათო მომენტის ნეიტრალიზების მართლაც უნიკალური ალო მურთას ხურცილავას თანდაყოლილი ბუნებრივი ჰქონდა.
მარტო ფეხბურთს კი არ თამაშობდი სოფელში, თამაშობდი კალაზურს ძალიან კარგად, ფეხბურთს თამაშობდი ძალიან კარგად. და ყოველ დღე როცა ბავშვები თამაშობდით, მე ყველა ადგილას თამაშობდი, დაცვიდან დაწყებული ნახევარდაცვა, თავდასხმა გუნდში, სადაც გაუჭირდებოდა ჩემ გუნდს, მე იმ ადგილას თამაშობდი. ის კი არა ხაზახან მეკარეთა ზღებოდი, თუ 11 მეტრიანი დაინიშნებოდა, რომ ეს ალბათ ბუნებას აკმოცემული. პირველად რო დამინახა ბატონ ანდრო ჟორდანიამ, ალბათ ჩემში ეს მოეწონა.
ქვედავიძე, დაცვას მიხედე, დაცვას!
იპოლიტე ხვიჩიას კინოგმირის ფეოლასაგან განსხვავებით, თავდასხმელ ხვედელიძისაგან დაცვაში თამაშს რომ მოითხოვდა, საბჭოთა ნაკრების მწვრთნელებს ცენტრალური მცველის მურთას ხურცილავას გოლის იმედიც ჰქონდათ. არც თუ უსაფუძვლოდ და 100,000 მაყურებელი მოსკოვის ლუჟნიკის სტადიონზე ხურცილავასაგან შველას ელოდა.
67 წელი იყო, როცა უნგრეთის ნაკრებთან ჩვენ თამაში ჰქონდა, იქ გასვლითი თამაში წაგებული 2-0. ეს იყო ევროპის შესარჩევი თამაში და აუცილებელი იყო, რომ 3-0 უნდა მოგვეგოს სახში, მოსკოვში. და ეს თამაში მართლაც საბჭოთა კავშირის ნაკრებმა მოიგო 3-0, სადაც ჩემი წვლილი იყო, მე მეორე გოლი გავიტანე მოწინააღმდეგეს კარში, მიყვარდა შეტევაში ჩართვა და ვერ ჩემოდი. ჩემთვის ყველა თამაში იყო ერთნაირი. ვერცერ თამაშს ვერ გამოღო. ფეხბურთელმა ერდონეზე და ერთნაირად უნდა ითამაშოს. ერთადერთი რაც მიხაროდა, აი ძლიერი თავდამსხმელი რო იქნებოდა.
სტატისტიკისათვის გეტყვით, რომ მურთას ხურცილავას დინამოსა და ნაკრებში ჩატარებულ ოფიციალურ მატჩებში 30 გოლი აქვს გატანილი. და კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი. 1969 წლის შემოდგომაზე სტამბოლში მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩს თურქეთისა და საბჭოთა ნაკრების გუნდებს შორის მაშინდელი მსოფლიო ჩემპიონის ინგლისის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ალფ რამსეის დაესწრო. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე კი განაცხადა, რომ მისი აზრით მსოფლიოს უძლიერეს ფეხბურთელთა სამეული იმ პერიოდისათვის ასეთი იყო: პელე, საბჭოთა ნაკრების ნომერი 5, ესე იგი ხურცილავა და რივერა. უამრავი ეპიზოდის გახსენება შეიძლება მურთას ხურცილავას ხანგრძლივი სპორტული კარიერიდან. და მაინც რას ფიქრობს 70 წლის მურთას ხურცილავა?
ჩვენ თუ გვინდა და ვოცნებობთ, რომ შედეგს მივახციოთ, მაშინ აუცილებლად უნდა მოვიდეს ფეხბურთში ნიჭიერი თაობა. ნიჭიერი თაობა რომ მოდის, იმას შერჩევაც უნდა, თვალი უნდა, როგორც ჰქონდა ბატონ ანდრო ჟორდანიას.
ეს იყო ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვა, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა. დღევანდელი სპორტული მიმოხილვა ეძღვნებოდა გამოჩენილ ქართველ ფეხბურთელს მურთას ხურცილავას. ახლა გიორგი გვახარიას ვუთმობ მიკროფონს. ის გაიხსენებს ყველაზე რეიტინგულ საახალწლო ტელეგადაცემებს და შევეცდებით პასუხი გავცეთ შეკითხვას, რამდენად შეიძლება ქართული ტელეარხების პროგრამებით ეროვნული მასობრივი კულტურის ტენდენციებზე ვისაუბროთ.
წელს ცოტა უცნაურად ჩაიარა საახალწლო დღესასწაულებმა. Ну, უცნაურად თუ არა, განსხვავებულად მაინც. ყოველ შემთხვევაში თბილისში პირველად მრავალი წლის შემდეგ ქუჩაში საახალწლო კონცერტი არ ჩატარებულა. თუ მეხსიერება არ მღალატობს, ეს ტრადიცია ვარდების რევოლუციამდე დამკვიდრდა. ზოგი იმასაც ამბობდა, რომ მაშინ ეგრეთ წოდებულმა ჟოჰანია სააკაშვილის გუნდმა, სწორედ ეს გუნდი იყო ქუჩაში ახალი წლის შეხვედრის ინიციატორი, ახალწელს ვარდების რევოლუციის ერთგვარი გენერალური რეპეტიცია ჩაატარა. ხალხმა ისწავლა ერთად ყოფნა ქუჩაში თვითორგანიზება. მოგვიანებით საჭირო გახდა ამ ხალხის ქუჩაში გამოყვანისთვის მიზეზის მოფიქრება. პოპულარული მომღერლების კონცერტები. ვინ ჩამოყავდათ და როგორ ტარდებოდა ეს კონცერტები, ამის გახსენებას თუ ისურვებთ, შეგიძლიათ ჩვენი რადიოს არქივს გადახედოთ. ძალიან საინტერესო ტენდენციას აღმოაჩენთ. წელს მერიამ უარი თქვა საახალწლო კონცერტზე. მაინც ტაკი მასხარობას ეძახიან ამას და მაშინ აღარ დავხარჯავთ ფულსო და რა მივიღეთ. ხელისუფლების მომხრეები სოციალურ ქსელებში წერენ, რა კარგი ახალი წელი ჰქონდა მშვიდიო. ოჯახის წევრებთან ერთად ვისხედით. ის კი, ვინც ახალ ხელისუფლებას ჯერ ვერ შეეგუა, შარშანდელ ხულიო ეგლესიასის კონცერტს იხსენებს ბათუმში და ძველ დროს მისტირის. ასე დროს ტელევიზორია ხოლმე გამოსავალი. ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა ეპოქაში ასე იყო და როგორც ჩანს ეს ტრადიცია შეიძლება საბოლოოდ აღდგეს კიდეც. თუმცა ქართულმა ტელეარხებმა ეტყობა ვერ გაითვალისწინეს ეს სიახლე. ან უბრალოდ პოლიტიკურმა ცვლილებებმა მოახდინა გავლენა მათ ბიუჯეტზე. საახალწლო შოუებისთვის ფული არ იყო. ალბათ სწორედ ესაა იმის მიზეზი, რომ წლევანდელი საახალწლო სატელევიზიო პროგრამები უაღრესად ღარიბად გამოიყურებოდა. თუმცა ტელევიზიები აშკარად ცდილობდნენ ასეთ პირობებშიც კი შეენარჩუნებინათ თავიანთი სახე.
ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ კომუნისტების დროს იყო ძალიან ცნობილი ლოზუნგი: ვაშენოთ სწრაფად, იაფად და ხარისხიანად. ნაციონალებმა ეს გაიგეს როგორც ვაშენოთ სწრაფად, იაფად და უხარისხოდ. ამიტომ რას კი ააშენეს? კი ბატონო, ბევრი ააშენეს, მაგრამ ყველაფერი უხარისხოდ. ზოგან ჟონავს წყალი, ზოგან ბათქაში ცვივა, ზოგან სახურავი წაიღო, ზოგან დატბორა. ერთი სიტყვით გასაგებია რა ხარისხიცაა, ხო?
ეს ტელეკომპანია იმედია. ამ ტელევიზიის საყვარელი გადაცემით იუმორინა. იმედმა იუმორინას მიმართ ერთგულება შეინარჩუნა, მაგრამ თავად იუმორინამ შეცვალა აქცენტები. უფრო სწორად სტილი იგივე დარჩა, გაბრაზებული იუმორი. თუმცა საქილიკო პერსონაჟები შეიცვალა. საქართველოში ხელისუფლება შეიცვალა და ახლა უკვე წინა ხელისუფლებაზე შეიძლება უფრო მწარე ქილიკი. ისეთი არა უწირო იგრძნობოდა ხოლმე სიყვარულით ქილიკი. ახლა უკვე გაბრაზებული იუმორიც დასაშვებია. ოღონდ ხას უსვავ წინა ხელისუფლების მიმართ. იმედისგან განსხვავებით, რუსთავი ორმა გარისკა და საახალწლო პროგრამებში წინა ხელისუფლების ეპოქაში შექმნილი პროექტები შემოგთავაზა. მიუზიკლი ვერის უბნის მელოდიები მაგალითად. ხო გახსოვთ, როგორ პირობებში მიმდინარეობდა ამ მიუზიკლის წარმოდგენები ფილარმონიაში სექტემბრის ბოლოს? გარეთ ხალხი ციხეში პატიმრების წამების მიმართ გამოხატავდა პროტესტს, ფილარმონიაში კი მრეცხავი ვარდოს ვნებებს ანსახიერებდა სოფო ნიჟარაძე. ეს კონტექსტი მნიშვნელოვანია, თუმცა არაა მთავარი სააკაშვილის ხელისუფლების კიდევ ერთი გრანდიოზული პროექტის შეფასებისას. მთავარი ისაა, რომ ვერის უბნის მელოდიები გამოვიდა უაღრესად სტატიკური, რეჟისურის თვალსაზრისით ერთფეროვანი წარმოდგენა, რომელშიც მსახიობები ცუდად კი არა, უბრალოდ ვერ თამაშობენ. სცენაზე გადაადგილება უჭირთ. პროფესიონალი მოცეკვავეების ფონზე ეს მით უფრო კარგად ჩანს. არაა გამორიცხული, რომ ამ წარმოდგენის სატელევიზიო ეთერი იყო თავად უხარისხო. თუმცა ახალი წლის ალბათ მაინც ყველაზე წარმატებული რეიტინგული პროექტით, საქართველოს ვარსკვლავის ფინალით თუ იმსჯელებთ, რუსთავი ორს ტრადიციულად არ უნდა უჭირდეს ასეთი წარმოდგენების რეპორტაჟების პროფესიონალურად გადმოცემა. რუსთავი ორის პროფესიონალიზმზე გამახსენდა. საახალწლოდ ამ ტელევიზიამ ძირითადად ახალი ქართული ფილმების ჩვენებაზე გადაიტანა აქცენტი. როგორც ჩანს, ახალ ქართულ კინოზე მოთხოვნილება კვლავ ძალიან დიდია. ამ ფილმებს რუსთავი ორი საუკეთესო დროს აჩვენებდა. ბოლოს და ბოლოს ვიხილეთ ჩვენი მოსკოველი თანამემამულის რეზო გიგინეიშვილის ფილმი „სიყვარული აქცენტით“, რომლის გადაღებას წინ დიდი ისტორია უძღოდა. ისტორია, რომელიც დაიწყო მისი რეჟისორის და ნიკიტა მიხალკოვის ქალიშვილის ნაძეჟდას რომანით. ამას მოყვა დიდი ქორწილი კახეთში, ქორწილი, რომელსაც თავად მიხელ სააკაშვილი დაესწრო და შემდეგ უკვე ფილმის გადაღება. ფილმისა, რომლის წარმოება ლამის სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის ნაწილად იქცა. ყვებოდნენ იმაზე, რომ ხელისუფლება უშუალოდ იყო ჩართული გადაღებაში, უბრალოდ მსახიობების კასტინგში იღებდა მონაწილეობას. მართალი გითხრათ, ამას არ დავიჯერებდი. ბოლოს და ბოლოს ახალ წელს ეს ქართულ-რუსული პროექტი რუსთავე ორის ეთერში რომ არ მენახა. სრული უმწეობა, სტანდარტული 1000-ჯერ განმეორებული დრამატურგიული სვლებით, ყველა სტერეოტიპით, რომელიც დაგროვდა ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში, ჯიგიტი ქართველი მამაკაცი საძებნელად ჩამოსული რუსი ქალბატონებით, მაგალითად, გადაღეჭილი იუმორით და მსახიობების, როგორც რუსები იტყოდნენ, კაპუსტნიკური თამაშით. თუმცა ხელისუფლების უჩინარი ხელი აქ უფრო მთელი ფილმის ესთეტიკაში იგრძნობა. სიყვარული აქცენტით არის სააკაშვილის საქართველოს თავისებური სარეკლამო რგოლი, ახლადაშენებული ბათუმით, კაფეებით, რესტორნებით და იმ საქართველოსიც, რომელიც სააკაშვილამდე იყო და დღესაც არის, მთებით, მდინარეებით, ცხვრებით და ხაჭაპურებით. იმ საქართველოსი, რომლის ხილვამ რუსებს საქართველოში ჩამოსვლის გეგმა უნდა დააწყობინოს. დღევანდელ ისტორიულ კონტექსტში ეს ყველაფერი სულ სხვანაირად ჟღერს. დღევანდელ ისტორიულ კონტექსტში უკვე ამ ფილმის მეორე სერიას უნდა ველოდოთ. ახლა უკვე რუსეთს ქართველებისთვის. ქართველებსაც რომ მოუნდეთ, ახლა უკვე პუტინის რუსეთის საკუთარი თვალებით ხილვა. ამიტომ ბედობის დღეს, თანაც რუსთავი ორით, ქართულ-რუსული კინოპროექტის ჩვენება არც თუ ისე შემთხვევითი უნდა იყოს. ახალ წელს სხვა ფილმებიც ვნახეთ. ყველაზე უხამსი ჩემი აზრით იყო 2009 წელს გადაღებული ფილმი „ყველაფერი კარგად იქნება“. იმდენად უხამსი კიჩი, რომ პირადად მე, მიუხედავად იმისა, რომ გეგმავდი ამ იმოხილვისთვის ამ სურათზე საუბარს, ბოლომდე მაინც ვერ შევძელი მისი ნახვა. ისე კომპანია სილკნეტმა ახალი წლის დღესასწაულებამდე მაყურებელს მშვენიერი სიახლე შესთავაზა. შეგიძლიათ თქვენი ტელევიზორები დააყენოთ არხზე, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მოგიზგიზე ბუხარს უჩვენებს. წინ საშობაო დღესასწაულებია. გაითვეთ გული ვირტუალური ბუხრით და ნუღარ შეხედავთ ახლა უკვე საშობაოდ მომზადებულ სატელევიზიო კიჩს ეკრანზე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა კი მიკროფონს გადავცემ ლაშა ბუღაძეს და ის შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას „პარალელურ რეალობას“.
პრეზიდენტის საახალწლო მილოცვა. ჩემო ზვირფასო თანამოქალაქენო, მაქვს პატივი ზოგზოგიერთების სურვილის მიუხედავად კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ ახალი წელი პრეზიდენტის რანგში. მძიმე პოლიტიკური წელიწადი გავიარე, თუმცა უდაოდ კულტურულად და ღირსეულად, ამას მოდის ვიხდი ყველა ხედავს. გასულ წელს უამრავი საქმე გაკეთდა, როგორც იქნა დასრულდა ბაგრატის ტაძრის მშენებლობა, აღდგა ბათუმის ამბანის კოშკი, დაარსდა ქუთაისი თავისი პარლამენტი თურთ, მოინიშნა ლაზიკის აკვატერიტორია, გათავისუფლდა ავღანეთი, დეპუტატი გგბარამიძე ინდივიდუალურად შევიდა ნატოში, პუტინს ფატალურად გაუკავდა წელი, ერთი მუჭა პატრიოტებმა ენერგიულად მოიგერიეს პუშკინის სკვერში გამაგრებული რუსეთუმეები. უნდა მოგახსენოთ, რომ ასეთებს ნატოს არცერთ ქვეყანაში არ დაადებინებდნენ პუშკინის ქანდაკთან გვირგვინოვან ყვავილებს. სწორედ ესაა ჭეშმარიტი ევროპელობა, შეუბრალებლად ჩაციხლო, განსხვავებულად და ავად მოაზროვნე იდეოლოგიური ოპონენტი, მით უმეტეს ბეჩავი. არჩევნებამდე გაიცა პრემიები განსაკუთრებულად საზრუნავ და უხმაურ მინისტრებზე, ზოგმათ თავად დაიწერა რამდენი წუნდოდა. ექს ჯანდაცვის მინისტრმა ამ მხრივ ყველაზე მეტად გამოიჩინა თავი. ერთი სიტყვით, რაც უშუალო ჩვენს გუნდს ევალებოდა, პირნათლად და პატიოსნად ახსრულდა. არ ვიკადრეთ, თორემ ზოგზოგიერთებს თავბეც ვაწყევლინებით ოქტომბრის პირველ დეკადაში, განსაკუთრებით ხაშურის შიდა პერიმეტრზე, როგორც ეთქვა, მართლაც ლანგრით მივართვით დემოკრატია. საპრეზიდენტო ვადაც კი მოვიგელი 5 წლამდე და ახლა 10 თვით მეტხანს მომიწევს ამ უმძიმეს და პასუხისმგებლობით აღსავსე თანამდებობაზე ყოფნა. დემოკრატიას ბოდიშ ხვთვის სხვანაირი აფლა აქვს. Plus minus 10 თვე არაფერი ისტორიისთვის ხოთ მოდავზრომანდებით. ასე რომ როგორც პრეზიდენტმა შესაძლოა სექტემბერშიც მოგდოსოთ ახალი წელი. საეკლესიო კალენდრით სექტემბერშიცაა. წმინდა სინოდს ნამდვილად ვერ გადავახდებით თავზე. მაგრამ თქვენ კი როგორ მოიქეცეთ ძვირფასო თანამემამულენო? მოდი პირდაპირ ვთქვათ, სამარცხვინოდ. ვის გაუბედეთ ეს? თქვენ გამოენა გადმოგდებული დავბოდი მთელი წელიწადი. ხმის იოგები ჩაბიცყვით თქვენი ქებით. ქართველები ასეთები არიან, ქართველები ისეთები არიან. უკასრავად ახლა კი გამოშთა რანაირები წყობილ ხართ. უმადურები, დაუნახავები და მენტალურად დაინვალიდებულები. კამდეთ ახლა ეს უკაცრავად და მართლაც საუკუნოდ ჩაურეცხავი ხალხი და ელოდეთ დარიფების დაწევას. იმედი ბოლოს ხდება. არ გიდოდოთ თანამედროვე ვერისუბნის მელოდიები. ახლა უსმინეთ ეხა დაღამე ლიზა ბაგრატიოს. არ გიდოდოთ სიმშვიდე და სტაბილურობა. და ახლა ელოდეთ ოდის გამონეციხები და პედოფილები, თქვენთან მსხვილველები, პირწავარნელი ჯაშუშები და შეფარული ზოოფილები. არ გიდოდოთ საინტერესო ცხოვრება, ბოდიში ვიხდი, ეყარეთ ახლა უინტერესოდ. გამორთეთ საერთო ტელევიზორი, თქვენ არ ხართ შემიღერსი. ნუ მიყურებთ.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელიც ლაშა ბუღაძემ მოამზადა. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ყოველგვირეული კავკასიური გზაჯვარედინით. ეს არის ყოველგვირეული რეგიონული პროგრამა, რომელსაც ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციები ერთობლივად ამზადებენ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველგვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. დღეს კინოზე ვსაუბრობთ, უფრო ზუსტად კინოთეატრებზე. რამდენად პოპულარულია კინოს დარბაზში ყურება საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში? როგორ ფილმებს ანიჭებს დღეს უპირატესობას მაყურებელი და აქვს თუ არა ამ ფილმების ნახვის შესაძლებლობა? რამდენად ხელმისაწვდომია კინოთეატრები და რა პრობლემებზე საუბრობენ კინოს მოყვარულები? თბილისში არსებული კინოთეატრებიდან სამს, რუსთაველს, ამინანსა და აპოლოს, ერთი ჰოლდინგი აერთიანებს, კინოს სადისტრიბუციო კომპანია. არის ასევე კინოთეატრი საქართველო და კიდევ კინოსახლი. რეგიონებში კინოთეატრები თითქმის აღარსად შემორჩა, თუმცა ბათუმში არის. ყველა კინოთეატრი კომერციულია. შესაბამისად, კინოაფიშაზეც მხოლოდ ეგრეთ წოდებული შემოსავლიანი ფილმები ხვდება. საავტორო ფილმებს კი მხოლოდ კინოთეატრ ამირანის ერთი მცირე დარბაზი უთმობს ეკრანს. საქართველოში არ არსებობს მუნიციპალური კინოთეატრები, რომელთაც კინოგურმანები დიდი ხანია უშედეგოდ ელიან. ნინო ხარაძე არ გვევდა იმას, თუ რა სახის ფილმები შემოდის საქართველოს კინოს ბაზარზე და ვინ არის დღეს საქართველოში კინოთეატრების ხშირი სტუმარი.
ქართული ბაზრისთვის ფილმებს კინოს სადისტრიბუციო კომპანია იძენს. იძენს და შემდეგ მისავე ჰოლდინგში შემავალი სამი ძირითადი კინოთეატრის 9 ეკრანზე უშვებს. როგორც კინოს სადისტრიბუციო კომპანიის დირექტორი დევი გვახარია ამბობს, საქართველოში შემოსული ფილმების 40% რუსული სადისტრიბუციო კომპანიისგანაა მოწოდებული. 40% უკრაინული კინოგაქირავებიდან ხვდება. 20% კი ბრიტანელი დისტრიბუტორებისგან შეისყიდება. რადგან კინოთეატრები კომერციულია, მათ კინოგაქირავებაში 90%-ზე მეტი ეგრეთ წოდებული ჰოლივუდური ბლოკბასტერია.
სულ 9 ეკრანი გამოდის საქართველოში, რომელიც წელს ფიზიკურად შეიძლება ფილმის დაყენება, ამიტომ ჩვენ ვადევნებთ თვალს რას როგორი კამპანია აქვს, ასე ვთქვათ, ფილმებს, რომელ ფილმს როგორი გამოხმაურება აქვს და რა თქმა უნდა, სადღაც 90% ჩამოგვაქვს კომერციული კინო, რომელსაც პოტენციალი აქვს, რომ შემოსავალი ქონდეს. იქნა გამომდინარე, რომ ვართ კერძო კომპანია და რა თქმა უნდა, ანუ კომერციული მიზანი ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია.
თუმცა დევი გვახარიას თქმით, კომპანია აცნობიერებს საკუთარ პასუხისმგებლობას მაყურებლის წინაშე და აქედან გამომდინარე მაყურებელს ეგრეთ წოდებულ კინოგურმანებს არაკომერციულ, საავტორო, ინტელექტუალურ ფილმებსაც თავაზობს. ასეთ ფილმებს კინოამირანის მცირე დარბაზის ეკრანი ეთმობა ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ დევი გვახარიას თქმით, ასეთი ფილმების გაშვება წამგებიანიც კია, თვეში ერთხელ ან ორჯერ ასეთ ქველმოქმედებას კომპანია ინტელექტუალური კინოს მოყვარულებისთვის მაინც ეწევა.
ვცდილობთ, რომ გაარკვეული ზომით ყველა კინოთეატრში ასეთი ფილმის ჩვენების საშუალება იყოს. რა თქმა უნდა, სეანსები არის უფრო მცირე, დარბაზები არის უფრო მცირე, სადაც ესენი გადის, მაგრამ ესეთი ფილმები გადის. ზოგადად, ეს ერთ-ერთი ესეთი ჩარებში პროდუქტი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, არტჰაუსი, ბოლომდე არტჰაუსი არც არის, მაინც ცოტა ბრენდული ისინი არის. ეს არის ალმადოვარის და უდიანენის ფილმები, რომელსაც უჩამოგვაქვს ხოლმე და მუშაობს კიდევაც.
Ինոմ ծոդն է, Թեոխատիաշույրի ստույս սակարտելոշի առարսեպով սատգիլի սատաց կարգի կինո շեից լեպանախոս։ Թեոխատիաշույրի ստկմիտ կարգի կինո այուցիրեպլատ մոսած գենի պիլմի առարիս։ Շեսավամիսատ տարձմուն է բուլի արոմ ասետ պիլմեպս նախոլի այուցիրեպլատ գամո
Кино репертуарში გქონდეს ისეთი ფილმები, რომელსაც სტატისტიკა ნახა, რომ აი გამაის შემოყურებელი არ ეყოლება. აქედან გამომდინარე, ძირითადად არის სწორედ აი ამ კომერციულ ფილმებში აქცენტი გადატანილი.
სწორედ იმისათვის, რომ მაყურებელს მიეცეს საავტორო ფილმების ნახვის შესაძლებლობა, თეო ხატიაშვილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ქვეყანაში არსებობდეს მუნიციპალური კინოთეატრი, რომლის შექმნაც კინომცოდნეებისა და კინომოყვარულთა დიდი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოხერხდა, ამბობს გაგა ჩხეიძე, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი. მისი სიტყვებით, ქართულ კინოგაქირავებაში განსხვავებული არაფერია იმისგან, რაც ევროპის ქვეყნებში ხდება. განსხვავება ერთნამეშია. ევროპის თითქმის ყველა ქალაქში არსებობს მუნიციპალური კინოთეატრი. გერმანიაში მას კომუნალურ კინოსაც უწოდებენ, სადაც მაყურებელს შეუძლია ნახოს საავტორო ფილმები, მათ შორის დოკუმენტური, მოკლემეტრაჟიანი ან ანიმაციური ფილმები. ასეთ ფილმებს მოგება არ მოაქვს, მაგრამ ის მაყურებელს ჭირდება, ამბობს გაგა ჩხეიძე და განაგრძობს, რომ თბილისში მსგავსი კინოთეატრი მერის შემდეგი სახის არგუმენტით ვერ გაიხსნა.
მუნიციპალური საავტორო არ აქვს და რადგან კინოთეატრიაო. ანუ ქალაქის პოლიტიკა აბსოლუტურად ჩამორჩება იმ მოთხოვნებს და ამოცანებს კულტურის დარგში ვიძახი, რაც დღეს არსებობს. დღეს ეს არის აუცილებლობა, რომ კინოთეატრი არსებობდეს, მაშინ როცა ქალაქი და სახელმწიფო აფინანსებს უამრავ თეატრს. ერთი კინოთეატრის შენახვა არ არის დიდი პრობლემა.
ამბობს გაგა ჩხეიძე. მისი სიტყვებით, ასეთი საავტორო კინოს დეფიციტის შევსებას ის თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში ნაჩვენები ფილმების მეშვეობით ცდილობს. ეს ფესტივალი ყოველწლიურად დეკემბერში იმართება. კინოფესტივალის მოლოდინშია ახალგაზრდა კინომცოდნე მაღა კევლიშვილიც. მისი სიტყვებით, ფესტივალი ერთადერთი ალტერნატიული საშუალებაა კინომოყვარულებისთვის შეივსონ კარგი ფილმის მიმართ არსებული მოთხოვნილება. მაღა კევლიშვილი კიდევ ერთ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას. ეს არის კინოგაქირავებაში მოხვედრილი ქართული ფილმები, რომელსაც საკმაოდ დროს უთმობენ კომერციული კინოთეატრები. მაგალითად, გასული წლის განმავლობაში 16 ქართული ფილმი უჩვენეს კინოთეატრებმა და ისინი ეკრანიდან მანამ არ ჩამოსულა, სანამ ხუთი მაყურებელი მაინც ყავდა. ამის მიუხედავად, მაკაკევლიშვილის სიტყვებით, ქართული რეჟისორების უმრავლესობა ფილმების გაქირავებიდან შემოსული თანხების ნაკლებობაზე წუხს. თუმცა პრობლემად კინომცოდნეს მიაჩნია რეჟისორთა მხრიდან ფილმში წარმოჩენილი შინაარსის სივიწროვე.
თბილისის ჭრილით კეთდება, განიხილება ყველა პრობლემა, თბილისის ჭრილით იქმნება ფილმი, კინოპროდუქცია, შესაბამისად მისი რეალიზაციაც მხოლოდ თბილისის ფარგლებში არის ხოლმე უფრო აქტიური, ვიდრე ვთქვათ ქუთაისში, ბათუმში ან ასე შემდეგ. ესეც არის ის პრობლემა, ერთ-ერთი ის პრობლემა, რომ ქართველი რეჟისორები ვერ ახერხებენ დახარჯული თანხის ამოღებას.
აქვე გეტყვით, რომ კინოთეატრები რეგიონებში არ არსებობს. ცოტა ხნის წინ მუშაობა შეწყვიტა სიღნაღის, ქუთაისისა და რუსთავის კინოთეატრებმა. როგორც კინოსადისტრიბუციო კომპანიის დირექტორი დევი გვახარი ამბობს, როცა ამ ქალაქებში კინოთეატრები გაიხსნა, გათვლა იმაზე იყო, რომ იქ ტურისტებს უნდა ევლოთ. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, ამ ქალაქებში ტურისტები იმდენ ხანს არ რჩებიან, რომ კინოში შევლაც მოასწრონ. ამასთან, დევი გვახარიას სიტყვებით, კინოთეატრებს დიდწილად 18-დან 25 წლამდე ახალგაზრდები სტუმრობენ. რეგიონებში არსებული სოციალური მდგომარეობის გამო კი ამასაკის ახალგაზრდები იქ არ დებიან, ძირითადად დიდ ქალაქებში ცხოვრობენ, შესაბამისად რეგიონების კინოთეატრებს მაყურებელიც არ ყავდა.
აზერბაიჯანში კინოთეატრების უმრავლესობა, რომლებიც 80-იან წლებში დიდი მოთხოვნით სარგებლობდა, ახლა საბილიარდოებად, კომპიუტერული თამაშების დარბაზებად, ავეჯი სალონებად და ჩაიხანებად გადაკეთდა. დღეს მოქმედ კინოთეატრებში ძირითადად უცხოურ ფილმებს უჩვენებენ. წელს ორი აზერბაიჯანული ფილმის პრემიერა შედგა, თუმცა დარბაზი თურმე ნახევრად ცარიელი იყო. კინოთეატრების მფლობელები ამბობენ, რომ რეპერტუარს მაყურებლის მოთხოვნით ადგენენ და მხოლოდ იმ ფილმებს უჩვენებენ, რომელთა მიმართაც მაყურებლის ინტერესი არსებობს. კინომოყვარულები კი კინოსეანსებზე მაღალ ფასებს უჩივიან. ასევე სურვილი აქვთ, რომ ნახონ უცხოური ფილმები აზერბაიჯანული სუბტიტრებით, ვინაიდან ფილმებს მხოლოდ რუსული გახმოვანებით უჩვენებენ. ამ სურვილებსა და კინოთეატრებთან დაკავშირებულ სხვა პრობლემებზე ნუშაბა ფატულაევა გვიამბობს ბაქოდან.
Астерикс ва Обеликс будете Британияны Юли Сезаром эсаретина хласен.
Амжерат Астериксი და Обеликსი ბრიტანეთის გადარჩენას სილობენ თვით იულიუს კეისრის დაპყრობისგან. მათთან ერთადაა ერთგული ზაღლიც. ასეთია მთავარი სიუჟეტი ფილმისა Астериксი და Обеликსი ბრიტანეთში. ბაქოს კინოთეატრებს სამ ფილმის აფიშები ამშვენებს. ფილმი სულ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა დიდ ეკრანზე.
სიანსზე დასასწრები ბილეთები წინასწარ იყიდება. შეიძლება ითქვას, რომ თავისუფალი ადგილები არ არის.
ამბობს ნიზამის სახელობის კინოთეატრის თანამშრომელი. პარკ სინემაშიც ანალოგიური ვითარებაა სალაროებთან რიგებია. აფიშებზე უცხოური ფილმების რეკლამებია: შვიდი ფსიქოპატი, კაზინოს ზარცვა, პარანორმალური მოვლენები და ასე შემდეგ. 22 წლის ორჰან ჰუსეინოვი ამბობს, რომ ბოლო წლებია კინოთეატრში მეგობრებთან ერთად ხშირად დადის და დასცენს, რომ ახალი ფილმის ნახვა კინოთეატრის ეკრანზე ნამდვილი სიამოვნებაა.
მინდა ახალი ფილმი მსოფლიო პრემიერიდან მალევე ვნახო. ანუ მინდა ერთ-ერთი პირველი მაყურებელი ვიყო.
ნიზამის სახელობის კინოთეატრი, რომელიც რემონტის შემდეგ 2011 წელს გაიხსნა, ამბობენ, რომ დღეში საშუალოდ 50-60 ბილეთს ყიდიან, ხოლო პარკ სინემაში გაცილებით მეტს. იქ გაყიდული ბილეთების რიცხვი 120-დან 150-მდე მერყეობს. სეანსიდან გამოსულ მაყურებლებს სხვადასხვაგვარი პასუხი აქვთ.
სიმართლე გითხრათ, იმედი გამიცრულდა. ხმის ხარისხი არც ისე კარგი იყო. რა გითხრათ, არც ისე ძალიან მომეწონა.
кейфият яхшы ультфелад რომ თქვა იმედ გაცრუებული ვარ
ხარისხი კარგია ხარისხთან პრეტენზია არ მაქვს მაგრამ ბილეთების ფასია უსაშველო
ბილეთის ფასი სეანსის დროსა და ფილმების ფორმაციაა დამოკიდებული. ბილეთები ციფრული ფორმატის ფილმებზე 3-7 მანათი ღირს, ხოლო 3D ფორმატის ფილმებზე დასასწრები ბილეთების ფასი 4-8 მანათი ღირს. კენულ გაჯიევას კინოთეატრის ხელმძღვანელობისთვის ასეთი სათქმელი აქვს.
კარგი იქნებოდა, თუ სტუდენტებისთვის ფასდაკლების კუპონებს შემოიღებდნენ.
უნდა დაეახშულა.
კინოს მოყვარულებს სხვა სურვილებიც აქვთ. მაგალითად, უცხოური ფილმები აზერბაიჯანული სუბტიტრებით, ვინაიდან ფილმებს მხოლოდ რუსული გახმოვანებით უჩვენებენ. კითხვაზე, თუ რატომ ხდება ასე კინოთეატრებში, პასუხობენ, რომ გახმოვანების ტექნიკური შესაძლებლობები არ არსებობს. კინომცოდნე აიგუნ ასლანლი ამბობს, რომ კინოს გახმოვანება განსაკუთრებული პროცესია, რომელსაც თავის წესები აქვს და ამისთვის აზერბაიჯანში მზად არ არიან.
თუ ფილმი ლიცენზიითაა შეძენილი, კანონიერად მას სკრიპტიც მოხვდება. ფილმი კინოთეატრს ამ სკრიპტის მიხედვით თარგმნილი მიეწოდება. მაგალითად, თურქეთში სუბტიტრებით თარგმანს ანიჭებენ უპირატესობას, რუსეთში სინქრონული თარგმანი ურჩევნიათ. რუსი მაყურებელი უკვე მიჩვეულია სინქრონულ თარგმანს და ამასთან თარგმანი მაღალი ხარისხისაა. სამწუხაროდ აზერბაიჯანში ეს ასე არაა და ბევრი იძულებულია უყუროს ფილმს რუსული ენის ცოდნის გარეშე.
საინტერესოა, კინოთეატრებში აზერბაიჯანულ ფილმებს თუ უჩვენებენ. ნიზამის სახელობის კინოთეატრში გითხრეს, რომ წელს 2 აზერბაიჯანული ფილმის პრემიერა შედგა, მაყურებელი არც ისე ბევრი იყო. დარბაზი ნახევრად ცარიელი იყო. პარკ სინემაში კი გითხრეს, რომ რეპერტუარს მაყურებლის სურვილების მიხედვით ადგენენ და მხოლოდ იმ ფილმებს უჩვენებენ, რომლის მიმართაც მაყურებელს ინტერესი აქვს. კინორეჟისორის აიას სალაევის სიტყვებით, ბოლო დროს კინოთეატრის მიმართ ინტერესი დაბრუნდა, რაც ადგილობრივ რეჟისორებს უცხოელების მოპატიჟების საშუალებას აძლევს.
იყო დრო, როცა კინოთეატრების მიმართ ინტერესი სავსებით გაქრა, მაგრამ ბოლო დროს ისე უბრუნდება. ხალხი მიხვდა, რომ დიდ ეკრანზე ფილმის ნახვა განსაკუთრებული სიამოვნებაა. დადებითად ვაფასებ ადგილობრივი ფილმების მიმართ მზარდ ინტერესსაც. კინოს მიმართ ინტერესის ზრდა აზერბაიჯანელი რეჟისორებისთვისაც დიდი სტიმულია.
ჯერჯერობით კი კინოთეატრები ძირითადად უცხოურ ფილმებს უჩვენებენ. კინოთეატრების უმრავლესობა, რომელიც 80-იან წლებში დიდი მოთხოვნით სარგებლობდა, საბილიარდოებად, კომპიუტერული თამაშების დარბაზებად, ავეჯის სალონებად და ჩაიხანებად გადაკეთდა. კინოთეატრების პრივატიზაცია 2006 წლიდან დაიწყო. ამის შემდეგ დაანგრიეს კინოთეატრები შუშა და გებელე. პრივატიზებულია კინოთეატრი ბაქო. კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს ბალანსია, ხოლო კინოთეატრები ნიზამი, ბეტენი და მეგობრობა, თუმცა მეგობრობის ფოიეს ნახევარი ავეჯის სალონს უკავია. კულტურის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ინტიგამ გუმბატოვი კინოთეატრების პრივატიზაციაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს.
დედაქალაქში რამდენიმე კერძო კინოთეატრია, რომელიც მაყურებელთა ნაკლებობას არ განიცდის. კარგ ფილმებს ყოველთვის ყავს მაყურებელი. იმისათვის, რომ კინოს მაყურებელი დაუბრუნოს, კერძო სექტორმა ამ სფეროში ინვესტიციები უნდა ჩადოს. მთელ მსოფლიოში ამ საქმეს კერძო სექტორი აკეთებს. დებენ ფულს და იღებენ მოგებას.
კულტუროლოგი რახმან ბადალოვი მიიჩნევს, რომ კინოთეატრებს სახელმწიფო დახმარება სჭირდება.
Normaluri kinoteatrebi tu ikneba, normaluri pasebi, bakoshi normaluri maqurebeli arsebobs. 7-8 წლის წინ არიყო, ახლა არის. Თავრობა ფულს სხვადასხვა მიზნებისთვის ხარჯავს, კინოთეატრებისთვის კი ფულს არ იძლევა. რაღაც უკვე დაკარგულია, მაგრამ რაღაცის შექმნა ჯერ კიდევ შეიძლება. ფორმირების სტადიაში მყოფი ახალი კულტურისათვის პირობების შექმნა აუცილებელი. იმისათვის რომ კულტურა ახალ ეტაპზე გადავიდეს.
ახლა სომხეთში გადავინაცვლოთ. აღმოჩნდა, რომ ერევნის კინოთეატრ მოსკოვში უცხოური ფილმების გარდა სომხური წარმოების ფილმების ნახვაცაა შესაძლებელი. კინოკრიტიკოსები ამბობენ, რომ ბოლო დროს მათზე ძალიან დიდი მოთხოვნაა. ერევნის ერთ-ერთი კინოთეატრის დირექტორის თქმით, ამას ისიც განაპირობებს, რომ უცხოური ფილმები რუსულ ენაზე ჟღერს და სომხურად არ ითარგმნება. ბილეთების ფასები სომხეთში თურმე ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებთან შედარებით საკმაოდ მცირეა. და თუმცა სეანსების უმრავლესობაზე დარბაზი ნახევრად ცარიელია, კინოთეატრი მოსკოვი მაგალითად მაინც საკმაოდ მომგებიანია. ლილით არუტუნიანს მოუსმინოთ ერევნიდან.
ერევანში არსებული ერთადერთი კინოთეატრის მოსკოვის დირექტორის მარტუნ დადოიანის სიტყვებით, სომხეთში დიდ ეკრანზე ძირითადად იმ ფილმებს უჩვენებენ, რომელსაც რუსეთი ყიდულობს.
აქ გადამწყვეტი მხოლოდ ჩემი გემოვნება არაა, არამედ ის თუ რა ფილმებს ყიდულობენ რუსეთში ან დსთ-ში და რომელ ფილმებსაც რუსულ ენაზე თარგმნიან. ჩვენ მსოფლიო დისტრიბუტორებთან დამოუკიდებლად არ ვმუშაობთ, მაგრამ არიფიქროთ, რომ მხოლოდ ბოევიკებს და ეროტიულ ფილმებს გვიგზავნიან. ჩვენთან ისეთი სურათები ხვდება, რომელსაც მხატვრული ღირებულება გააჩნია. ესენია კანის ფესტივალის პრიზიორი ან ოსკაროსანი ფილმები, ასევე რუსული წარმოების კარგი ფილმები.
უცხოური ფილმების გარდა კინოთეატრ მოსკოვში სომხური წარმოების ფილმების ნახვაცაა შესაძლებელი. აღსანიშნავია, რომ ბოლო დროს მათზე ძალიან დიდი მოთხოვნილებაა. მარტუნ ადოიანის სიტყვებით, ყველა ჟანრის ადგილობრივ ფილმზეა მოთხოვნა, როგორც მსუბუქი, ასევე სერიოზული ჟანრისაზე.
დღეს მაგალითად სომხურმა ფილმმა პოკერმა ყველა ბლოკბასტერის რეკორდი მოხსნა, რადგან ჩვენს კინოთეატრში 20 დღის განმავლობაში 40,000 მაყურებელმა ნახა ეს ფილმი. ბოლო წლების გამოცდილება ადასტურებს, რომ სომხური ფილმები დიდი ინტერესით სარგებლობს და ეს ინტერესი მზარდია. არა აქვს მნიშვნელობა, რა ჟანრისაა ეს ფილმები, მსუბუქი, კომედიური თუ სერიოზული ჟანრის. მაგალითად მიკაელ პოღოსიანის ძალიან სერიოზულ ფილმს სახელად თუ ყველა, რომელიც ჩვენ წლის დასაწყისში ვაჩვენეთ, ძალიან დიდი წარმატება ხვდა.
მართლაც კინოთეატრში ჩვენი ვიზიტისას მაყურებლები ან უკვე ნამყოფნი იყვნენ ფილმის სეანსზე, რომელსაც უამრავი მაყურებელი დაესწრო, ან ამავე ფილმზე მოსახვედრ ბილეთებს ყიდულობდნენ. დავინტერესდით მათგან გაგვეგო პასუხი კითხვაზე, რატომ.
ჩემმა მეგობრებმა მირჩიეს, ვინც უკვე ნახა ეს ფილმი. ჩემმა დებმა ნახეს და მითხრეს, რომ ძალიან კარგი ფილმია. მე ჩემ თანაკლასელებს შევთავაზე და დღეს მთელი კლასი მოვედით სანახავად. ტელევიზიით ნანახი, რეკლამის შემდეგ დავინტერესდი და მომინდა ფილმის ნახვა.
დღეს ჩვენი ფილმები სხვებზე საინტერესოა. პოკერზე დასასრებ ბილეთებს ვყიდულობ, ბავშვებმა მთხოვეს. მე თვითონ თეატრში წავიდოდი სიამოვნებით, მაგრამ იძულებული ვარ მათი სურვილი შევასრულო.
როგორც გაირკვეს, სომხური კომედიური ჟანრის ფილმების ძირითადი მაყურებელი სასკოლო ასაკის და უფრო დიდი ასაკის ახალგაზრდები არიან. უცხოური ფილმები რუსულ ენაზე ჟღერს და სომხურად არ ითარგმნება. ალბათ ესაა სომხურენოვანი ფილმების მიმართ მზარდი ინტერესის მიზეზი. ეს კითხვა ერევნის კინოთეატრის დირექტორს დავუსვით.
ფილმების ნორმალურად გახმოვანება ძალიან ძვირიჯდება და ჩვენ დღეს ამის შესაძლებლობა არ გვაქვს. თუმცა არ ვფიქრობ, რომ ენა შეიძლება პრობლემა იყოს. უბრალოდ ხალხი ჩვენ მსახიობებს ყოველდღიურად ხედავს ტელესერიალებში და მათ უკეთ იცნობენ, ვიდრე უცხოელ მსახიობებს.
კინოკრიტიკოსის რაფი მოვსესიანის აზრით კი მაყურებელი კომედიური ჟანრის ფილმებს ანიჭებს უპირატესობას. გამომდინარე იქედა, რომ უფრო სერიოზულ ფილმებს ტელევიზიით რეკლამას არ უკეთებენ. მათ შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს. ქვეყანაში ასევე არ ტარდება კულტურული პოლიტიკა.
მოთხოვნა თავისთავად ვერ გაჩნდება, ის კულტურის პოლიტიკის შედეგად უნდა ჩამოყალიბდეს. მსოფლიოში არსებული ხუთი სახის კულტურული პოლიტიკიდან სომხეთში არც ერთი ტარდება. კინოთეატრის ფუნქციაში კი გემოვნების ჩამოყალიბება არ შედის. ეს სხვა გზებით უნდა ხდებოდეს და ძირითადად ტელევიზიის მეშვეობით. თავის დროზე ძალიან კარგი გადაცემები ჰქონდა, სადაც მთელ კინოკლასიკას უჩვენებდნენ. ამ გადაცემებზე თაობები იზრდებოდა. დღეს ასეთი გადაცემები აღარ არსებობს და მათ ნაცვლად სრულად უაზრო ჰოლივუდურ ფილმებს უჩვენებენ, ამიტომაც მოთხოვნაც შესაბამისია. სამწუხაროდ სერიოზული ფილმების ნახვა დღეს მხოლოდ ფესტივალების ფარგლებშია შესაძლებელი.
კინოთეატრ მოსკოვში ბილეთის ფასი $1-დან $5 მერყეობს. ეს ფასი ნახევარჯერ ნაკლებია იმასთან შედარებით, რაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებშია. მაგრამ კინოთეატრი მაინც მომგებიანია და ეს მიუხედავად იმისა, რომ სეანსების უმრავლესობაზე დარბაზი სანახევროდ ცარიელია ხოლმე.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც კინოსა და კინოთეატრების თაობაზე საუბრობდით რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათ შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.